Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Алайда кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу ушул аптада аяктайт.
Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго уруксат бергиле, биз ошол адамдарды.
Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан алып кеткен жарандын жакындары милицияга арыз жазышты. Кара сууда жоголду делген 11 депутат Тажикстанга атайын эс алганы кетишкенин, өкмөттү шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск евробиримдик президент Дональд Трамптын администрациясынан колдоо алууга үмүт тартат деди. Ал бул пикирин АКШнын вице президенти Майк Пенс менен Брюсселдеги сүйлөшүүсүнөн кийин билдирди. Пенс болсо АКШ Европага колдоосун уланта берет деп деген сөзүн кайра кайталады.
Clearly we must stand strong in defense.
Биз Европа өлкөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бекем турушубуз керек. Орусия күч менен эл аралык чек араларды кайра чийип жатканда биз НАТОнун программасы аркылуу Польшадагы жана Балтика өлкөлөрүндөгү аракеттерге колдоо көрсөтө беребиз, деди Майк Пенс. Ал Американын вице президенти катары биринчи жолу Европага келди. Пенс дем алыш күндөрү Мюнхендеги коопсуздук конференциясында АКШ Украинадагы кармашка Орусияны жоопту деп эсептерин билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул оңдуу маалыматтарды жана айыптоолорду четке каккан. Кыргыз өкмөтү 16 январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20-февралда биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абулгазиев Дача Суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтуусунда чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түздү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. Бул эсепке акчалай жардам чогултуу иштери уланууда. 16 январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача Суу айылына жүк ташуучу учак кулап 39 киши набыт болгон, 20дан ашуун үй кыйраган. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсүз сапар менен Ирактын борбору Багдадка келди. Анын бул сапары Ирак күчтөрү Мосул шаарынын батыш тарабын ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясын баштаган учурга туш келди.
The US forces continue in the same role.
АКШнын күчтөрү бул жолу да Мосулдун чыгышында аткарган ролун уланта берет. Коалиция күчтөрү бул операцияны колдойт. Биз ислам мамлекети тобун жок кылуу үчүн аракетибизди күчөтө беребиз, деди Мэттис. Ирак армиясы 4 айдан бери Мосул шаарын бошотуу аракетин көрүп келатат. Калаанын батыш тарабына багытталган операциянын экинчи күнүндө өкмөттүк күчтөр 15 чукул айылга өз көзөмөлүн орноткону белгилүү болду. Европарламент өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөргөндөдү. Алты апта Европа парламентинен Бишкекке 3 күндүк жумушчу сапар менен келген делегация турайымы Ивета Григоле Кыргызстан тандап алган демократия жолунун алдыдагы президенттик шайлоодо да далилдеши керектигин айтты. Мындай пикирин ал бүгүн Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков менен жолугушкан учурда билдирди.
Мы очень рады, что остров
демократия аралчасы өз турумун бекемдеп жатышы бизди кубандырат. Өткөн парламенттик шайлоодо анын жыйынтыгын көрдүк. Быйыл ноябрга белгиленген президенттик шайлоодо да демократия тандоосу далилин табат деп ишенебиз, деди Григуля. Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан Европа биримдиги тандап алган багытты бааларын жана тийиштүү тажрыйбасыналарын белгиледи. Европа парламентинин 5 депутаты эки тараптуу кызматташтыкка арналган парламент аралык жыйынга катышы үчүн 20-февралда Бишкекке келишти. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери аралашкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Жол коопсуздугун бузуу беренеси боюнча иликтөө жүрүп жатканын шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев Азаттык радиосуна билдирди.
Ички иштер министрлиги тышкы иштер министрлигине кат жиберилген чогуу иш жүргүзүү боюнча, себеби кол тийбестик деген өздөрүнүн статустары бар, ошого уруксат берүү боюнча мүмкүндө ошол соттук медициналык экспертиза жана соттук технический экспертизалар дайындалды.
16-февралда Бишкекте Орус элчилигинин кызматкери Виктор Пухов бараткан Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагышкан, катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас светофордун кызыл жарыгынан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыкта Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу Евгений Лексин көз жумган. Өзбекстан 20-февралга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койду. Бул тууралуу каттамды аткара турган Самон Air компаниясы дүйшөмбүдө билдирди. Маалыматка ылайык, өзбек тарап акыркы мүнөттө белгилүү болгон чечимди түшүндүрмө бере элек. Жүргүнтүк каттам башка күнгө жылдырылары да белгисиз бойдон. 10 февралда Душанбе менен Ташкенттин ортосунда техникалык каттам ишкашкан. Жүргүнчүлөр 20-февралдан тарта эки жака каттай баштары айтылган. 92-жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда Өзбекстан коопсуздук маселелерин эске алып, түз авиа каттамдарды токтотуп койгон эле. Өзбекстандагы бийлик алмашуудан кийин эки тарап чейрек кылынбой токтоп турган авиа каттамдарын жандан тоону чечкен. Кар көчкүлөрдү аткылоого байланыштуу 20-февралда Бишкек Ош жолу убактылуу жабылды. Көчкүнү атып түшүрүү иштери Чычкан капчыгы айында жүргүзүлүүдө. Жолду тазалоо иштерин транспорт министринин техникалары жана жол тазалоочу жумуштары жүргүзүп жатышат. Бишкек Ош жолунун бир нече жерине акыркы эки күндө жалпы көлөмү 50,000 куб метрден ашык кар көчкү түшкөн. Жекшембиде Ош облусунда катталган кар көчкү 3 адамдын өмүрүн алды. Лос-Анжелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. АКШдагы Inrix Inc компаниясынын соңку баяндамасына ылайык, Лос-Анжелестеги айдоочулар өткөн жылы 104 саатты жол тыгында өткөрүшкөн. Москвалык айдоочулар бир жылда 91, Нью-Йорктук айдоочулар болсо 89 саатын жол тыгында туруп сарпташкан. Бул тыянак 300,000,000 булактан алынган 500 терабайттык маалыматка негизделген. Сарпталган убакыт жана күйүүчү майды эсептеп чыкканда америкалык айдоочу бир жылда орточо $1,200 жол тыгындан чыгым тартат экен. Айнура,
рахмат кубат. Бишкектик айдоочулар канча саат отурат болду экен? Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: Кыргызстанда ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу жогору бойдон сакталууда. Эртең жаан чачын болбой, Чүй талаа, Ош жана Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдорго муз тоңот. Аван температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз -2+3. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылганда, Алайда калың кар көчкүлөр менен коштолуп 3 адамдын өмүрүн алды. Кырсыкка кабылган 3 үй бүлө мал мүлкүнөн дагы бүт айрылды. Бул арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги көчкүлөр кайдаланышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
Уйкудан тура электе үйүн 4 баласы менен көчкү басып, айылдаштарынын жардамы менен аман калган Апсатар Койлубаев азырда аман калганына анча ишенбей турган чагы. Анткени ал бала чакасы менен кардан аман чыгышты. Анын кошунасы кар көчкүнүн кесепетинен бүгүн 2 баласын жерге берүүдө. Апсатар Койлубаев азырда айылда 2 метрге жакын кар бар экенин айтат.
Жердеги жаган кар 1 метр, 1,5 метрден көп. Почти 2 метрге жак. Үйдө 6 адам.
Бала чакаңыз менен?
Бала чакам нерелерим менен. Экиге баскан да. Анын кошуну азыр эки баласы өтүп кетти да басып болбой. Азыр тажиясыда эми мал жалдан эчтеке калбады. Батканы сарайлар бардыгы малдар көчү басып калган. Тил менен фундамент менен жок да малды басып калган полный.
Чоң Алай районунун Жаш Тилек айылындагы бул окуяга ууда эле Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнө караштуу Кожокелең айылында да жаш кыз кар көчкү астында калып каза болгону угулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган үй бүлөлөргө убактылуу үйлөрдү куруп беришти. Бирок министрлик өкүлү Авазбек Айтиев өлкө аймагындагы жолдорго көчкү түшүп жатат деген кабарлар азырга чейин токтой электегин айтат.
Айрыкча ушул кардан кийин кайрадан эле ушул элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда чектерин алып алып, же болбосо ушул суудаларын алып алып көчпөй жүргөн биздин жарандарыбыз аябай көп. Ошолорго айтарыбыз, бир аз мындай алдын алуу иши катары, алар ошол мындай кооптуу аймактардан оолак болуп, балким башка жака жашап турушабы, бир ошондой жактарын караштырса жакшы болмок.
Акыркы жааган суулуу кардын калыңдыгынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүлөр башка аймактарда да болушу мүмкүн деп кооптонушууда. Министрликтин өкүлү Авазбек Айтиев бул күндөрү узак жолго чыкпай, тоолуу аймактарда сергек болуу керектигин эскертүүдө.
Республика боюнча эң алдында ошол айрыкча Жалал Абад облусу турат. Жалал Абад облусунда адашпасам бир 300 көп кооптуу аймак бар. Андан кийинкисин деле ошол Ош облусу турат. Андан кийинкисин ошо Чүй облусунда жер көчкү коркунучу көп сакталууда. Айрыкча ошол кардан кийин кайрадан эле ошол элдерге айтарыбыз, ушул жер көчкү коркунучу да күч алышы мүмкүн. Андыктан ушул азыркы учурда
өлкөдө калың жааган кардын артынан эле күн катуу ысый баштады. Мындан улам кар көчкүлөр, анын артынан жер көчкүлөр кайталанышы мүмкүн экени эскертилүүдө. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги азырынча бир дагы үйдү кооптуу аймактардан көчүрө элек. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу ушул аптада 24 февралда аяктайт. Азыркы муфти Максат Ажы Токтомушевдин 3 жылдык мөөнөтү соңуна чыгууда. Ал арада айрым мусулман активисттер Токтомушев өз ордуна калышы үчүн аалымдар кеңешине басым кылып жатат деп айыпташты. Мусулмандар курултайы 4 апрелде Бишкекте өтөт. Толугураак Элеонора Бешенбек кызынын материалында.
Уставта муфтий болом дегендерге жалпысынан 12 пункттан турган талап коюлган. Анда өлкөнүн конституциясы, мыйзамдары жана демократиялык коомдун негизги принциптери жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ханафи мазхабын карманган, жогорку диний жана светтик билимге ээ, ислам негиздерин терең өздөштүргөн. Муфтиятта кеминде 3 жылдык тажрыйбасы бар. Мусулман коомчулугунун арасында аброю жогору болгон жана элдин ишенимине кирген. Саясий партиялар менен саясий кыймылдардын эч бирине мүчө болбогон жана соттолбогон адам болушу керек деп айтылат. Талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү, аалымдар кеңешинин төрага орун басары, Ислам университетинин ректору Марс Ибраевдин билдиришинче, арыздарды кабыл алуу деле уланып жатат жана муфтий Максат Ажы Токтомушев кайра шайлоого катыша алат.
Азыркы азырет муфтийибиз кайра шайлоого катышууга укугу бар. Эч кандай анда устав жактан дагы чектөө жок. Жөн гана баягы талап кылынган нормативдер туура келген болсо эле, ал эч кандай бир эме тоскоолдук болбойт менин оюмча бул жерде. 24 февраль күнү бүтөт деп айтсаңбыз, тапшыруу, талапкерликке тапшыруу. Шариаттын, пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн нормасына ылайык бирөө сунуштоо менен гана дагы келүү деген нерсени коюлуп атат да. Тапшырылып атат азыр. Буюрса аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер келип атат, жаздырып атышат, бирөөлөр сунушталып атат. Балким ушул азырет муфтийликке да талапкерлерди сунуштоо жолдору менен да болуп атат дегендей. Бирок азыр такбир ысымдарды берүү менинче бираз эртерээк деп ойлойм.
Максат Ажы Токтомушев кайра шайлоого барар барбасын азырынча расмий айта элек. Муфтий болот дегендердин арасында аалымдар кеңешинин төрагасы, президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Абдышүкүр Нарматовдун, мурунку муфтий, аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловдун аттары аталып жатат. Устав боюнча муфтийликке сунушталган талапкерлердин ичинен 3 адамды аалымдар кеңешинин алдына түзүлгөн атайын комиссия тандап алат. 21 адамдан турган аалымдар кеңеши ошол 3 талапкердин ичинен бирөөнү тандайт жана аны курултайга алып чыгат. Ал талапкерди курултайда делегаттар бекитмекчи. Мындан улам айрым мусулман активисттер азыркы муфтий Максат Ажы Токтомушевду өз ордунда калуу максатында аалымдар кеңешине басым кысым кылып жатат деп айыптап чыгышты. 17 февралда Бишкекте кеминдин имамы баштаган адамдар маалымат жыйын өткөрдү. Анда Анварбек Токтомушев буларды билдирди.
Токтомушев максатта азыр кызматка келгени светтик жогорку билими барларды кетирип, алардын ордуна мектепти толуктурган, арабча анча мынча үйрөнүп алгандарды, даватчыларды кызматка алган фактылар өтө көп. Ошондой эле муфтияттын уставында жазылган ревизор кызматын аалымдар кеңеши шайлайт деген көрсөтмөнү кабыл албастан, өз билгенимди 5 ревизорду өз буйругу менен кабыл алып, аларды өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, аларга 3 жылдан бери мыйзамсыз айлык төлөп берип келет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана муфтий Максат Ажы Токтомушев мындай айыптоолор боюнча азырынча комментарий бере элек. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев азыркы муфтий шайлоо жаңы устав менен өткөрүлүп жатканын белгиледи. Андагы айрым бир артыкчылыктарга да токтолду. Молдалиевдин пикиринде коомчулукта күдүгөйлөр болбош үчүн муфтий шайлоо калыс өтүшү шарт.
Аалымдар кеңеши бир жылда бир жолу өзүнүн жетекчисин жаңыртып турат. Жарым жыл сайын составын 1/3 алмаштырып турат деген пункттар бар. Бул дагы жакшы нерсе, себеби дегенде жаңыланып, жаңы кадрлар келип алмашылып, баягы бир застарелый решениялар болбойт дегендей мааниде жазылган да. Анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы курултайда гана шайланат. Ал дагы муфтийден көз карандысыз болот деген ушундай орчундуу маселелер киргизилген. Муфтий Кыргызстан мусулман жетекчиси катары шайлоого бир шарт түзүп бергенге милдеттүү. Муну коомчулук талап кылганга акысы бар. Анан бул жерде комиссия түзүлүшү керек. Отбирать эте турган отборочный. Ага калыс адамдар кириш керек. Алар объективдүү карап, коомчулук көрсүн, бардыгы калыс өткөрүлүшү керек. Бул муфтий ошого шарт түзүп бериш керек. Бул жерде шайлоонун тегерегинде бир топ саясий оюндар дагы бар. Кээ бир эле диний эле аттыбаштаган алымдар, адамдар айтат экен. Мына муфтий дайым эле түштүк региондун өкүлү боло береби, түндүк региондон да болуш керек деген бир саясий оюндарды дагы алып чыгып атышат. Эгерде жердешчилик болбосо далил керек.
Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов муфтияттагы башкарууга байланыштуу айрым бир жагдайларды белгиледи.
Көбүнө жакшы иштер болду, эч иштер болгон жок, же болбосо дагы аркага кетти деп айта албайбыз. Айрыкча мына ажылык маселесинде мамлекет менен биргелешип бул ишти бир урап да коюшту. Бул деле жакшы иш болду. Бирок эми муфтияттын ичиндеги менеджментти кийинки этапта жакшыртыш керек го деп ойлойм да. Ички менеджмент, ички башкаруу системасынын оптималдаштыруу жана эффективдүүлүгүн көтөрүү бул баардык эле диний уюмдарга, мамлекетке, бүт баарына тиешелүү маселе да. Эми кийинки этапта ошого көбүрөөк көңүл буруш керек болуп атат да. Казияттар менен иштөө, имам хатиптер менен иштөө маселелеринчи. Алымдар кеңешинде мындан кийин дагы эмне иш алып чыгар, кандай программасы бар, аны да анализдеп чыгыш керек. Өткөн ишке анан кийин келечекте боло турган иштерди анализдеш. Ошондуктан азыркы адам бүгүнкү күндөн эми басым жасап атат, тигинде мындай деген туура эмес, бирок ал өзү нормалдуу иш да, бийлик үчүн күрөшүүдөчү. Бирөөлөр менен сүйлөшөт, кандайдыр бир колдоо издейт, колдоо табат, бирөөлөрү аны колдобойт балким. Ошондуктан бул нормалдуу эле иш, нормалдуу процесс. Бул жерде мен эч кандай эле эмесин көрбөйм да мындай.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпысынан 10 муфтий алмашты. Жана алардын 6 апрель окуяларынан кийин шайланды. Муфтийлер жана аларды шайлоого байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар дагы катталды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск евробиримдик президент Дональд Трамптын администрациясынан колдоо алууга үмүт тартат деп билдирди. Кыргызстан өкмөтү 16 январдагы учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсү сапар менен Ирактын борбору Багдадка барды. Европарламенттин өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөрүүгө үндөдү. Бишкекте Орусиянын элчилигинин кызматкери аралашкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Өзбекстан 20 февралга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк маалымат каражаттарындагы кабарлардан улам, акыркы жылы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын беделине көлөкө түшүүдө. Буга Түркиядагы терактарда чөлкөмдүн жарандарынын аты чыккан себеп болду. Ал эми Борбор Азия тууралуу маалыматы анчейин жетишсиз батыш журналисттеринин ал окуяларга байланыштуу макала баяндары элдин оюн өзгөртүүдө. Темага Али Токтокунов кайрылат.
Акыркы бир жылды эле эстесек, батыш маалымат каражаттарына Борбор Азия тууралуу чыккан маалыматтардын көбү терроризмге байланыштуу. Стамбул аэропортуна кийин түнкү клубуна чабуул койгондордун теги Борбор Азиялык болгону баса белгиленип жатты. Ошол арада түрк медиасына чыккан ыкчам бирок такталбаган кабарларды батыш маалымат каражаттары көчүрүп басышты. Маселен, тиражы күнүнө 500 миңден ашкан Вашингтон Пост гезити динге тыюу салынган совет доору ураган соң чөлкөмдө исламдашуу катуу жайылганын мисалга алып келип, ушул тапта Борбор Азиялык мусулмандардын радикалдашуусу коркунучтуу ылдамдык менен өсүүдө деп январ айында жазды. Албетте, буга акыркы терактар мисалга алынат. Андан кем эмес нускадагы Чикаго Трибюн болсо, Борбор Азиядагы радикалдашуу динамикасы араб өлкөлөрүнөн айырмаланып тураарын жазып, Өзбекстан ислам кыймылынан тарта азыркыга чейинки радикал уюмдарды мисалга тартып февраль айында макала басты. Мындан башка дагы маалымат каражаттарында ушундай өңүттөгү кабарлардын чыкканына байланыштуу Эркин Европа Азаттык уналгысы талкууларды өткөрүп, батыш эле эмес түрк, Пакистан басылмаларындагы Борбор Азия боюнча жазылгандарды талдады. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниердин чөлкөм боюнча өзүнүн көз карашы бар. Ошондуктан жогорудагы маалымат каражаттары жазгандын баарын эле ишене бербейт жана күчөтүлгөн жагдайларды дароо байкаган.
Жакында эле ушундай баяндар болгон. Мына азыр дүйнөгө анча белгилүү эмес бир региондон жихадисттер жакынкы чыгышка,
Ауганстанга, Пакистанга келип атышат деп жазышты. Алар сүрөттөп жазгандарын окуп, менде бүтүндөй борбор азиялыктар жихат кылганы жатабы? Ал жакта экстремисттердин уюгу барбы дегендей сезим пайда болду. Албетте, гезитти сатуу аргасында күчтүү сөздөрдү, маселен террористтердин жердеген сыяктуу сөздөрдү колдонушкандар да бар. Бирок алар шунчалык апыртып, реалдуулуктан чыгып кетип да жатышат. Көптөгөн борбор азиялыктар жакынкы чыгышка келип атат деп жазышууда. Андай эмес да. Балким бир нече миңдер. Бул 70 миллиондук борбор азия калкынын өтө аз проценти.
Это очень маленький процент.
Брюспаниер ашыра жазылган, кызытылган макала баяндарды журналисттердин билим тажрыйбасынын жетишсиздигинен да көрөт. Дагы бир себеби борбор азиянын Америка тургай, Европага дагы кыйла алыстыгы. Талкууга катышкан АКШ-дагы Джордж Вашингтон университетинин борбор азия боюнча изилдөөчүсү Ноа Такер ошол эле батыш маалымат мекемелеринин баарынын эле борбор азияга түз келип чагылдырууга каражаты жоктугун, мындан улам көпчүлүк талдоо макалалары кеңседе отуруп жазылгандыктан так эместиктерге жол берилип калган жагдайга көңүл бурат. Ошон үчүн жергиликтүү медиа булактардын таасирин арттыруу зарылдыгын белгилейт.
В мире узнали на самом деле, что правда происходит в Центральной Азии, нужно обязательно поддерживать журналистику.
Дүйнө борбор Азияда чынында эмне болуп атканын билиш үчүн сөзсүз түрдө чөлкөмдүн ичиндеги журналистиканы колдош керек. Биз Washington Post, New York Times же Chicago Tribune ошол жакта отуруп алып, бир күнү борбор Азияны мыкты чагылдырат деп күтпөшүбүз керек.
Сидят там.
Ноа Такер изилдөөлөргө ылайык экстремисттик топторго кошулган айрым жаштар дин жөнүндө маалымат аздыгына, аларды дин үчүн күрөш эмес, каражат табуу аргасы шыктандырган жагдайлар көбүрөөк болуп жатканына токтолот. Мына ушундай көрүнүштөрдүн талданып такталбай калуусунун натыйжасы бүтүн элдин беделине шек туудуруп атканын белгилейт эксперт. Али Токтоконов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айыпталып жаткан жол кырсыгынан агып кеткен жарандын жакындары милицияга арыз жазышты. Алар элчилик өкүлдөрү маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, кечирим сурап, бир да жолу басып келбегенине нааразы болуп, иштин тыкыр иликтенишин талап кылууда. Шаардык милиция жол кырсыгы боюнча кылмыш иш козголгонун, бирок кылмышка шектүүнү жазага тартыш үчүн дипломатиялык жактан уруксат алынышы керектигин билдирди. Ал арада бул окуяда жоопсуз болуп жаткан айрым суроолор да пайда болууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Маркум Евгений Лексиндин жесири Нелли Лексина Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кырсыктарын иликтеген бөлүмүндө суракта болду. Дээрлик 2,5 саатка созулган сурактан кийин аны бөлүмдүн кызматкери журналисттерден калкалап, тергөөчүнүн иш бөлмөсүнө сыртка чейин өзү жетелеп барып, унаага отургузуп жөнөтүп койгондуктан, күйөөсүнүн өлүмүнө себепкер адамды жоопко тартуу талабы менен барган аял эмне жооп алганын өз оозунан угуу мүмкүн болгон жок.
Нет, я это не буду говорить.
Ага чейин журналисттердин бардык суроолоруна ачык жооп берип жаткан Нелли Лексина тергөөчүдөн чыккандан кийин ушинтип микрофондон качып комментарий берүүдөн баш тартып койгону, ансыз эле түрдүү суроо божомол жаратып жаткан бул окуяда чын эле жашыра турган жагдайлар барбы деген суроону күчөттү. Болгону ал Орусиянын элчилигинен бир да адам али күнчө басып келип көңүл айткан жок деп кейигени болду.
Нет. Потому что с посольства никто не пришел.
Элчиликтен эч ким келген жок. Кечирим да сураган жок. Сүйүктү койгонго эч кандай жардам берген жок.
Помощь никакой не было.
Нелли Лексинанын күйөөсү 62 жаштагы Евгений Лексин жүк ташуучу Mercedes унаасын айдап баратып 16-февралда кырсыкка кабылган. Алган жараты өтө оор болгондуктан ал бир нече сааттан кийин ооруканада көз жумган. Манас аэропортуна кетчү трассада болгон бул окуянын күөлөрү тартып алган бир нече видео тасмада көрүнүп тургандай, Лексин унаасына май койдуруп жаңыдан жолго чыкканда аны оң жагынан катуу ылдамдыкта келаткан Toyota Prado жол тандабасы сүзгөн. Бишкек шаардык милициясынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин айтымында жол кырсыгы боюнча кылмыш жаза кодексинин 281-чи транспорт каражаттарынын эксплуатациясын жана жол кыймылынын коопсуздугун бузуу деген беренесинин негизинде иш козголуп тергөө жүрүп жатат. Ал эми шектүүлөрдү аныкташ үчүн дипломатиялык жолдор аркылуу уруксаат алуу керек болууда, дейт Олжобай Казабаев.
Өкүлчүлүгүнүн кызматкери Пухов Виктор Иванович өзүнө тиешелүү Toyota Prado унаасы менен аэропортту көздөй бара жаткан жерде жол кырсыгына кабыл болгон. Машинада отурган Рясин Игорь 4-чү шаардык ооруканага жеткирилген. Кыргыз Республиканын ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлигине биздин жөнөттү жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака катынышты. Кол тийбестик деген сакчы бар да. Ошолорго уруксаат бергиле биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Виктор Пуховко карата ички териштирүү жүргүзүп жатканын Азаттык радиосуна дипломатиялык өкүлчүлүктү маалымат катчысы Дарья Пахомова билдирди.
Внутреннее служебное расследование.
Ички кызматтык иликтөө уланып жатат. Териштирүүнүн жыйынтыгына жараша анын кийинки тагдыры аныкталат.
Дарья Пахомова белгилегендей, жабыркаган тарапка кенемте төлөп берүү жагы караштырылып жатат, бирок канча сумма болоору азырынча аныктала элек. Ал арада окуяга байланыштуу айрым суроолор ачык бойдон калууда. Алсак, элчилик маркум Евгений Лексиндин үй бүлөсүнө көңүл айтып жардам бергенин айтса, анын туугандары элчилик өкүлдөрүн көрө да элек экенин белгилөөдө. Ал эми кызыл жарыкка карабастан катуу ылдамдыкта келатып Мерседести сүзгөн жол тандабастын айдоочусу алгач Роснефть компаниясынын жетекчи орун басары Игорь Рясный деп айтылып келсе, кийин элчиликтин кызматкери Виктор Пухов деп айтыла баштады. Адам өлүмүнө алып келген кырсыктын күнөөкөрү ошол маалда суу беле же кызуу беле деген да суроо жаралууда. Себеби окуянын күбөлөрү жол тандабастын ичинен чыккан эки адам кызуу болчу деп айткандар бар экенин интернетте жазып жатышат. Ошондой эле кылмышка шектүү жаран ивак өлкөдөн чыгып кеткени дагы айтылууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Кара сууда жоголду делген 11 депутат дайнаны таптырбай кеткен себебин ачыкка чыгарды. Алар Тажикстанга атайын эс алганы кечишкенин, шайлоого протест катары ушундай кадамга барышканын айтышты. Бул арада Шарк айылдык кеңештин башчысын 3-жолку шайлоодо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экени кабарланды. Башка депутаттар болсо бул саясий оюнду азыркы өкмөт башчы уюштурууда деп билдиришти. Толугураак Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов кеп салат.
Карасу районунун Шарк айылдык кеңешинен жоголуп кетти делген 11 депутаты өкмөттү шайлоого каршы пикирин билдирип, кворум жаратпоо үчүн атайын ушундай кадамга барышканын айтып чыгышты. Алар Тажикстандын Бахористан эс алуу жайында жатышканын моюнуна алышты. Ал депутаттардын бири Шарк айылдык кеңешинин башчысы Абдусалам Юсупов буларга токтолду.
Бизге эч ким коркуткан жок, бизге эч ким финансист эткен жок. Ошо депутаттарды өзүбүз менен өзүбүз бирден чыккан үчүн анан дем алышка кеттик. Булар эч кайсы жаш балдар эмес, өзүгө жетерлик адамдар. Бахаристанда дем алганыбыз просто өзүбүз үчүн эле. Шайлоого келбестигибиз, бул элди кызыкчылык үчүн келбедикбиз. Жакпаса, айыл өкмөт жакпаса, келбестикке акыбыз бар биздин.
Айтымдарында алар биринчи шайлоодо буга чейинки өкмөт башчы Астан Жолдошовдун талапкерлигин колдошкон. Бирок ал өтпөй калып, экинчи шайлоого мыйзам боюнча талапкерлигин кое албай калган. Ал эми 11 депутат андан башка кишини шайлоого макул болушкан эмес экен. Ошол себептүү 2-жолку шайлоону бузуп, айылдык кеңешти таратууну көздөшкөн. Бирок бул арада Борбордук шайлоо комиссиясы Шарк айыл аймагынын башчысынын шайлоону 3-рет 28-февралга белгилеп койду. 11 депутат болсо ага да катышпай коюшу мүмкүндүгүн айтышууда.
Биз неде кворум кылбадык. Биринчи булар неде бере берди? А биз кворум кылбадык. Бунга акыбыз бар. Биз тура эмес иш кылдык. Бизди кетирсин депутаттыктан.
Дейт Шарк айылдык кеңештин өкүлү депутат Абдусалам Юсупов. Бирок депутаттардын экинчи бөлүгү бул саясий оюндардын баарын азыркы өкмөт башчы Астанбек Жолдошов жана анын жогорку бийликтеги колдоочулары уюштуруп жатканын айтышууда. Депутат Икрам Садыков мындай дейт.
Толук айыл өкмөттү сактап калыш болуп атат. Алар мисалы үчүн өзүнүн ою, элдин ою болгондо ал жерге барбайт эле да. Мисалы ушул жерге келип туруп, мында бери уруп койсо деле депутаттар тарап кетет эле. А мурда азыр 7 кандидат да, 7 кандидатты 2 адам болгондо 14 адам үжүнүмөй кетип атат да депутаттаргачы, нар жакка, нар кандидаттарга. Мисалы алар 11 адамда кворум мында бери уруп койсо деле депутаттар тарап кетет эле да. Алар өзүнүн кызыкчылыгы, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн бардат бул жергечи.
Астанбек Жолдошов Шарк айылдык округун 2010-жылдан бери башкарат. Ага чейин ошо кездеги өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү, азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун сакчысы болуп иштеп келген. Карасу районунун акими Тилек Матраимовдор менен саясатта жакын экен айтылат. Ошол себептүү ал өзүнүн кызматында калуу кызыкчылыгын көздөп жатат дешет депутаттар.
Ак үйдө отурат азыр былтыг бар, баары жокто баштап кой. Бу эми жок дегенде жакшы тарбия кылып туруп, жакшы адам жөнөтсөм майли эми. Ачыгыда бир сүйлөшү билбесе, башка кылбаса, мына 80% өзүнүн айыл өкмөтү иштегендер өзү нааразы болуп атат. Урматтуу депутаттар, мына жакшырагыны бир айгине сабаттуурагыны адамга бир сый урмат кылганын сайлап бергеч, айланайын деп атат. Кимди кылыш керек? Кимди сайлап бериш керек? Бирөө булардан башка неме жокпу? Мен кылыш керек, эмне кылыш керек? Же өлүп берейин, эмне кылайын?
деди дагы бир эле өкүлү Икрам Мамажанов. Шарк айыл башчысынын милдетин аткаруучу Астанбек Жолдошов өзү болсо бул маалыматтарды четке кагууда.
Эми ал логика деле туура келбейт, акылга сыйбаган нерсе. Бул ушак айылык деп эле эсептейм.
БШКдан кабарлагандай, Шарк айыл округунан сырткары дагы 3 айыл өкмөттүн башчыларын шайлоо 3-чү ирет өткөрүлмөй болду. Мыйзам боюнча депутаттар айыл өкмөт башчысын 2 ирет шайлай албаса, БШК президентке кайрылып, айылдык кеңешти таратууну жана жаңы шайлоо дайындоону сурашы керек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбыз уланат. Бишкекте кечки саат 8:30, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош келиңиздер, кешиңиздердин Азаттык радиосу дүйшөмбү 20-февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда мурдагы форматтан айырмаланып, жылдан жылга орто жана чакан мейманканалардын саны өсүүдө.
Матандаштык болгон жерде өнүгүү деп айтат го. Бирок кантип айтайын десе, Кыргызстанда чоң именно деңгээлге туура келген отелдер аябай аз. Анан бардыгы бутик отел деп коёт. Бутик отелдер негизи 100 номерден ылдый болгондор болот да.
Мына ушул темага апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүндө кайрылабыз. Ал эми китеп текче берүүсүнөн Бакшы менен Чыңгыз хан деген чыгарма жөнүндө айтып беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Америка Европага колдоосун уланта берерин кайра кайталады. Ал Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен Брюссельдеги жолугушуусунда Америка бириккен Европаны кубаттайт деди.
Clearly we must stand strong in defense.
Биз Европа өлкөлөрүнүн аймакты бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бекем турушубуз керек. Орусия күч менен эл аралык чек араларды кайра чийип жатканда, биз НАТОнун программасы аркылуу Польшадагы жана Балтика өлкөлөрүндөгү аракеттерге колдоо көрсөтө беребиз, деди Майк Пенс. Ал дем алыш күндөрү Мюнхендеги коопсуздук конференциясында да Европаны колдоп, АКШ Украинадагы кармашка Орусияны жоопту деп эсептерин билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бул сөздөрдү четке каккан. Кыргыз өкмөтү 16-январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Бул тууралуу 20-февралда биринчи вице-премьер министр Мухаммед Халай Абылгазиев Дача Суу айылынын тургундары менен жолугушууда билдирди. Анын айтуусунда чыгымдын жалпы суммасы 195 миллион сомду түздү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам берүү үчүн өкмөт тарабынан ачылган эсепке 91 миллион сом чогулган. 16-январда Манас аэропортуна жакын жердеги Дача Суу айылына жүк ташуучу учак кулап 39 киши набыт болгон, 20дан ашуун үй кыйраган. Ким Чен Намдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Түндүк Корея менен Малайзиянын нааразылашуусу күч алып, 20-февралда Малайзия Пхеньяндагы элчисин чакыртып алды. Малайзиянын тышкы иштер министриги Түндүк Кореянын элчисин сүйлөшүүгө чакырып, Малай өкмөтү сырт күчтөрдүн таасиринде болууда деген сөзүнө түшүндүрмө берүүнү талап кылды. 13-февралда Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын аталаш агасы Ким Чен Нам ууланып каза болгону кабарданган. Түштүк Корея жана АКШ кулсалууну Түндүк Корея чалгынчылары уюштурду деп билдиришкен. Пхеньян анын өкүлдөрүн катыштырбай сүйүктү ачууга каршылыгын билдирип, маркумду өткөрүп берүүнү талап кылган. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөрү белгилүү болду. Каналдан Азаттык радиосуна билдиришкенде Акнет кат жүзүндө 20-февралга чейин түшүндүрмө бериши керек эле, тиешелүү кат келбесе сотко арыз жолдонот. Атамекен фракциясынын лидери оппозиционер Өмүрбек Текебаевга таандык бул телеканал Акнет кабелдик оператор аркылуу 3-февралдан бери эфирге чыкпай калган.
Акниетке кеткен оптоволоконалдык линия 4 жолу үзүлдү, 2 жолу экскаватор кокусунан үзүлдү. Башка убактарда белгисиз бирөөлөр мындай жок кылып коюп атат. Долгоорго карабастан Акниетте 200 жакын канал, ошонун ичинде чет элдик каналдар көргөзүлүп атат. А бир кыргыз каналына мындай орун табылбай ушул мындай четтетип атат,
деди Өмүрбек Текебаев. Акнет муну техникалык мүчүлүштүк экенин айтууда. Өзбекстан 20-февралга белгиленген Душанбе Ташкент аба каттамын токтотуп койду. Бул тууралуу каттамды аткара турган Самон Air компаниясы дүйшөмбүдө билдирди. Маалымат калайык, өзбек тарап акыркы мүнөттө белгилүү болгон чечимине түшүндүрмө бере элек. 13-февралда Душанбе менен Ташкенттин ортосунда техникалык каттам ишке ашкан. Жүргүнчүлөр 20-февралдан тарта эки жакка каттай баштары айтылган. Кыргызстандык балуан кыз Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн Клипан Леди Опен эл аралык турнирде 2 орунду алды. Элдештин расмий сайтындагы кабарга ылайык, Тыныбекова 58 килограммдык салмакта финалда орусиялык Валерий Каблова менен беттешмек, бирок алган жаратынын улам беттешке чыгуудан баш тарткан. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Акыркы кабарларды Кубат Касымбеков сунуш кылды, берүүбүздү улантабыз. Туризмдин өнүгүшүндө мейманкана тармагы чоң роль ойнойт. Кыргызстанда мурдагы форматтан айырмаланып, жылдан жылга орто жана чакан мейманканалардын саны өсүүдө. Алардын кызмат көрсөтүүдө кемчиликтери, эл аралык деңгээлге чыгууга аракет кылгандары да бар. Апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүндө өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылабыз. Түрмөктө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
Бул стандарт номер эле?
Ооба, бул стандартный эки адамдык номер, тыйын деп коюшат. Баасы $168, анан кийин чоң заездтер болгондо отдельно алар менен өзүнчө иштешебиз, башка договор түзүп.
Мейманкана өкүлү Надира Иманкулова Бишкекте 5 жылдуу деп саналган Мерател мейманканасынын бөлмөлөрү менен тааныштырууда. Номерлердин баасы шартына жараша $100 $550 чейин жетет. Маселен, шаардагы чандагана мейманканада кездешүүчү президент деп аталган номердин кардарына баардык шарт эң жогорку деңгээлде түзүлгөн.
Бул президентский номер. Бул номерде тоже семейный жайгашса жарашат. Анткени бул жерде connected room деп коет, ошондо кошулган номер депчи. Бусу ачылат, ачылганда
бул кошумча номер
э? Кошумча отдельный номер, ачыла эшикти, ортодонку эшикти ачып койсо бир семейный чоң номер болуп калат. Эми президентский болот дегенде подразумевается ал жакта охрана ошол номерде болот дегендей. Вот көзүңүз көргөндөй просторный чоң номер.
Мерател мейманканасы 2011 жылдан баштап иштеп жатат. Алардын кардарларынын көпчүлүгү чет өлкөлүк жарандар.
Эми биздин отель негизи эң биринчилерден болуп жаңы тургузулуп башталганда тургузулган. Азыр шаарда отелдер кыйла көп, жыл сайын тургузулуп атат. Андан бери да көп өзгөрүүлөр болду жана отелдердин стандарттары дагы андай өйдөлөп жакшырылды десе болот. Эми атаандаштык конечно жакшы, анын таасири деле бар атаандаштыктын. Эми атаандаштык болгон жерде өнүгүү деп айтат го. Бирок кантип айтайын десе, Кыргызстанда чоң именно деңгээлге туура келген отелдер аябай аз. Анан бардыгы бутик отель деп коет. Бутик отелдер негизи 100 номерден ылдый болгондор болот да. Биздики даже 50 жетпеген отелдер көп.
Жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарында жыл санап мейманкана курулууда. Демек, бул кирешелүү тармак экенин байкоого болот. Бирок мейманкана тармагы казынага канча салык төккөнү боюнча так маалымат жок. Себеби көпчүлүк ишкерлер мейманкана менен кошо кафе, эс алуу жай иштеткендиктен бир ишкана катары салык төгөт. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылабыз. Белгилүү болгондой, мейманканалардын тейлөө сапаты деңгээли жылдыз менен аныкталат эмеспи? Алгач ошол жылдыз белгилердин маанисине учкай токтоло кетели. Бир жылдыздуу мейманканада баардык бөлмөлөр бир типте салынат. Бөлмөдө уктоочу керебет, кошумча үстөл, шкаф гана берилет. Баасы арзан жана тамак аш берилбейт. Эки жылдыздуу мейманкана чөнтөгү чакан кардарга сунушталат. Бөлмө күндө тазаланат. Айрымдарынын ичинде дааратканы жуунучу бөлмө болушу мүмкүн. Бирок мындай бөлмөлөргө кошумча акы алынат. Эртең мененки жеңил тамагы бар. Мындай мейманкана жатууга гана жай издеген саякатчы үчүн ыңгайлуу. Үч жылдыздуу орто класстагы мейманкана. Айрым бөлмөлөрүндө кичи бар, муздаткычтар коюлган. Көп убакытка жашоочулар үчүн кир жуучу жай ачылган. Эртең мененки тамак бекер берилет. Кээ бир үч жылдыздуу мейманканаларда бассейн, спорт зал, эс алуучу жайлар бар. Айрым кызматтар бекер, айрымдарына кошумча акы алынат. Ал эми 4 жылдыздуу мейманканада жогоруда айтылган кызматтардын баары сөзсүз болушу керек жана кардар бекер пайдаланат. Ошондой эле укалоо, сулуулук салондор, кафе, ресторан, жыйындар залы сыяктуу жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүү бар. Мындай мейманканада коопсуз автоунаа токтотуучу жай болот. Айрымдары өзүнүн такси, автобус кызматтарына ээ. Саякатчыларга ар кандай шоу кечелер уюштурулат. 5 жылдыздуу, башкача айтканда жогорку деңгээлдеги люкс мейманканалар. Ар бир мейманкана эксклюзивдүү кызматтарды сунуштап, кардардын көңүлүн бурушат. Маселен, жекече чакан гольф аянты же көп бөлмөлүү баардык шарты бар номер. Дүкөн, кафе, ресторан, түнкү клуб сыяктуу кызматтарга санак жетпейт. Кыскача айтканда, кардар эч жака чыкпай эс алууну же ишин жүргүзүүгө толук шарт түзүлгөн. Буга жараша, кызмат акысы жогорудагыларга караганда кыйла кымбат.
Азырак апыртып айтканда, бир адам бир ай жашаган акысына шаардын бир бөлмөлүү орто батир алууга болот. Мындай мейманканаларды ири ишкерлер пайдаланышат. Анткен менен жогорудагы санап өткөн жылдыз аныктама так болбошу мүмкүн. Себеби мейманканаларга ар бир өлкөнүн талаптары, стандарттары ар башка. Кыргызстанга айтып эле турган болсок, өлкөдө баланча 5 жылдыздуу же мынча 4 жылдыздуу мейманкана бар деп санаган бир аз туура эмес. Себеби айрым мейманканалардын жылдыз деңгээлин эл аралык уюмдар аныктаса, айрымдарын жергиликтүү мамлекеттик орган аныктаган. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов учурда бирдиктүү стандарт кабыл алуу аракети жүрүп жатканын билдирди.
Эми эл аралык жылдызчалардын да өздөрүнүн ар кандай айырмасы бар. Испанияда 5 жылдыздуу отелдердин талаптары Германиянын 5 жылдыздуу отелдердин талаптарынан кичине айырмаланышы мүмкүн. Ошондуктан бизде ар кандай органдар, ар кайсы мамлекет өзү чечет да, баягы эл аралык органдар бар жылдызчаларды берген. Бирок мамлекет өзү дагы берсе болот. Ар кандай мамлекетте ар кандай ушул система тургузулган. Ошондуктан баягы жалпылап келгенде ошолордун баардыгына жакыныраак бир системанын ортосун кабыл алып, биз ошону берип баштайбыз керекпиз. Бул биринчиси, экинчиси мамлекеттер өзүнүн жылдызчасынын атында кээ бирлерде ойлоп табышат да. Мисалы биз Кыргызстанда байчечекейлер деп аташыбыз мүмкүн. Бир байчечеке, эки байчечеке, үч байчечеке деп ошондой өздөрүнүн системасын киргизип алган дагы бизде тажрыйбалар бар. Ошону да биз карап көрөбүз азыркы учурда.
Учурда мейманканалардын жылдызын аныктоо Кыргыз стандарт мамлекеттик органына жүктөлгөн. Бирок жылдыз деңгээлин текшерүү мейманкананын өз эрки менен жүргүзүлөт. Кыргыз стандарттын кызмат көрсөтүү жана продукцияны сертификациялоо бөлүмүнүн башчысы Абдыманат Карымшаков мейманканаларга жылдыз деңгээли кандай аныкталарын айтып берди.
ГОСТ стандарт бар, ал Мезгазтарсын стандарт деп коет. Бул деген жанакы кандай десем, КМШ мамлекеттери аргалык стандарт дейт. Мунун аты ушулар стандарт бекитилген да, то есть анан ошол стандарттын негизинде кайсы жылдызга кандай шарттар анан кандай талаптар деген бүт ошосуна жазылган. Анан ошонун негизинде биз барып биздин эксперттер бар, атайын ошол багыт менен иштеген. Анан ошолор барып ошол баягы кандай заявка менен кайрылса, ошонун стандарттын негизинде гана иштешет да.
Айми туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов бул кызматты туризм департаменти аткарышы керек деп эсептейт.
Жакында эле биз ошол бизнес коомчулугу менен туристтик коомчулук менен биргелешип буну өз колубузга алып атайын азыркы учурда ошол стандарттар иштеп чыгып атат. 5 жылдыздуу отель кандай болуш керек, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу, 2 жылдыздуу отелдер кандай болуш керек деген стандарт иштелип чыгып атат. Ошол иштелип чыккандан кийин биз комиссиялык түрдө бул жылдызчаларды берели деп чечтик да. Анткени аларда эгер бир отдел бир эле адам барып текшере турган болсо, баягы ар кандай кызыкчылыктар корголуп кетиши мүмкүн деген сөз бар да.
Учурда мейманканалардын жалпы шартын бир орган текшере албайт. Кыргыз стандарттын өкүлү Абдыманат Карымшаков мейманканаларга бир орган көз салып туруу алардын ишин жакшыртууга өбөлгө түзмөк деген пикирде.
Тескөө мыйзамы кабыл алынгандан кийин ушулар мындай автоматтык түрдө чачырап кеткенге жолугуп калган. Ошентип анан биздин баягы надзор деген эмелерди, функцияларды бүт организацияларга чачыратып салган. Ошондон кийин могу мейманканалардагы көзөмөлдөн мындай бөлүнүп калган да.
Европа өлкөлөрүнүн биринен келген эл аралык уюмдарда иштеген Томас кыргыз мейманканаларына мындай баа берет.
Өтө чоң эмес, бирок жакшы. Мен 5 жылдан бери Кыргызстанга келип кетем. Мага жагат. Биздегидей эле шартка жетип калды. Айрыкча акыркы жылдары мыкты кызмат көрсөтө башташты. Бишкекте мейманкана көйгөй эмес. $10 баштап $100 чейин мейманкана таба аласың.
Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта өлкөдөгү мейманкана тармагы жөнүндө кеп кылуудабыз. Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү керек деген демилге күч. Туризмдин ажырагыс бир бутагы болгон мейманкана тармагынын бүгүнкү көйгөйү келечегине кандай божомолдор бар? Бул суроолорду Кыргыз Концепт ишканасынын жетекчиси Эмил Үмөтәлиевке узатсак. Эмил, биз айтсаңыз, азыркы учурда кыргыз мейманканаларды кандай шартта иштеп жатат, анан өнүгүүсүнө эч нерсе тоскоол болбой элеби?
Өзгөчө тоскоолдуктар көбөйгөнүн байкаган жокмун. Мындай
бардык эле бизнестердин тоскоолдуктары болбосо өзгөчө тоскоолдуктар эмеспи деп. Эми бардык шарт жетишсиз, анткени бардык эле бизнеске шарт жетишсиз болуп атпайбы? Ошон үчүн калгандардын көйгөйү ал мейманканаларга деле тиешелүү. Кафе ресторандардын саны биздикинен чоң шаарлардыкынан ашып кеткен болчу. Биздин кафе ресторандардын саны дагы, тейлөө кызматы дагы анан мындай көптүгү айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү Казакстандын чоң шаарларынан, Өзбекстандын чоң шаарларынан ашып кеткен болчу. Эми анын аркасынан эмки даражада ушул мейманканалар өсө баштаган. Бул мыйзам ченемдүү бизнестердин өнүгүү кадамдары. Анын үстүнө акыркы 15-нчи жылдарга чейинки көрсөткүчтөр Кыргызстандын ушу оазиске айланып келген кеткен конокторунун санынын көбөйүшүнүн аркасынан ушу мейманканалар дагы абдан талап кылынган болчу. Мындан ары өзгөрүлүп калышы мүмкүн шарт. Азыркы көбөйүп кеткен мейманканалар жетиштүү болуп, анан бирок саны жетиштүү болуп, бирок алардын күткөн конокторунун саны жетишпей калышы мүмкүн. Мындан аркы бизнесибиз, экономикабыз кризисте болуп турган мезгилде ушул көбөйүп турган мейманканалар азыр канчалык актай алат өздөрүн, бул дагы күтүлө турган маселелердин бири.
Кыргызстанда ушул мейманканалардын деңгээли дейбизби же даражасы дейбизби 5 жылдыз, 4 жылдыз деп берилет да, анан Кыргызстандан да ар кандай берет экен да, бирөө эл аралык уюмдан алат экен, бирөө ушул кыргыз стандарттан алат экен, анан бул тармакты мындай ретке келтирсе болобу, ретке келтириш керекпи негизи?
Клиенттер андай талапты койгон эмес. Биз күткөн коноктор эч качан мага жылдызын көрсөткүлө деп талап койгон эмес. Аны ретке рынок өзү эриет дейт.
Базар, кечиресиздер, адам жана базар түрмөгүн Токтосун Шамбетов сунуш кылды. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Америка Европага колдоосун уланта берерин кайра кайталады. Кыргызстан өкмөтү 16 январда учак кырсыгынын чыгымдарын төлөп берүү талабы менен Түркияга расмий кат жөнөттү. Ким Чен Намдын өлтүрүлүшүнө байланыштуу Түндүк Корея менен Малайзиянын араздашуусу күч алып, 20-февралда Малайзия Пхеньяндагы элчисин чакыртып алды. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөрүн билдирди. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис күтүүсүз сапар менен Ирактын борбору Багдадка барды. Европарламент өкүлдөрү Кыргызстанды президенттик шайлоону таза өткөрүүгө үндөдү. Өзбекстан 20-февралга белгиленген Душанбе Ташкент абакаттамын токтотуп койду. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Швецияда өткөн эл аралык турнирде 2-нчи орунду алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бакшы менен Чыңгыз хан Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыкпай жатып 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун оңгусу идентүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китептек шеберүүсүнөн угуңуздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгыз хан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгыз хандын урпактарынын бири бирин аюусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыз хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду, өз нәсілінен бір өтілі ажырату үшін жүректерінің сары суысын алып, ешекте жүгендіп қойуыны көздешеді. Бақшы менен Чыңғысхан романында емін үшін мына ушул екі оқия тең деп қаралып отырады. Бұл сұрауға Арслан Койчуевтің жауабын ұғалы.
Шын екі линияны, екі сюжеттік линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганынын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам түрлүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизде мурунку жазуучулар деле окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башкы каарман катары ташкенттик казак Бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да. Ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп, ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ушул чингизиттердин деп коебуз. Ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден мен ушул жалаң эле кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди да. Сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак, Чыңгыз элдеринин тукумунан болот. Дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандар өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөрүңхүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди. Оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күңгүрөнө күйгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күйгө келди. Бир күй келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күйгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. Кайра сүйлөмдү күйгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезилип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стиль колдонуп.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовтун кылымкаарытар бир күн романында да кайрыма абзац бар. Бирок анын вазипасы башка. Арслан Койчиевтин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир кылымкаарытар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовтун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин Раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемкерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышаан алат. Мисалы, Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын Сотаны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атамдын жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понтий Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийинки абалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понтий Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиев да Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин болду элибиз ким болгон? Деген суроого жооп издеп келебиз, түшүнүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбызбы? Глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербейт турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муундагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нукта өнүгүп атканда өзүнүн жанагы идентүүлүгүн жоготуп берет экен, туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошону учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ушул агымы менен ошол жака кетип калдыбы? Мисалы, азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын улут ан сезими, адамдын идентүүлүгү, улуттун ан сезими, элдин ан сезими деген өсө өтө борпоң болот турбайбы. Тарыхтын чоң бир мындай бир кысымына келип туруштук бере албай калат турбайбы. Дагы анан жоготорун жоготуп алат экен да адам баласы, кайра ошону бир 2-3 кылымбы, бир нече муундан кийинби издеп калмай бар экен. Мына ошону айткым келди.
Сиз да Арслан Койчуев менен кошо кылымдарды каарытып, өзүңгүсүн, этностук өзгөчөлүгүн, балким инерция менен сактап келаткан элибиз, азыркы аң сезимди маңкурт кылып келаткан диний караңгылыктын, глобалдашуунун жапырыгына туруштук бере алабы? Же кайсы бир капчыгы калың? Болбосо эңгезердей кубаттуу өлкөнүн тонун кийип, келмесин кайталап калабы деп ойлонуп көрөлү. Тектекче берүүсүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Аман болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.